Jo mos klever për vlezër. Dihet se kjo është motoja e porosisë e Papa Franciskut për vitin 2015, shpallur me 1 janar në ditën botërore të paqes, drejtuar jo vetëm kishës katolike për mbar njerëzimit. Në Kosovë, ky mesazh u shpalos me 26 janar në rezidencën e peshkvisë në Prishtinë. Se kisha katolike e Kosovës është e njohur gjithmonë për promovim paqe në vend, ky fakt dihet, por për ta promovuar mesazhin e Papës në Kosovë, këshilltari i lartë i Myftillit të Kosovës, Vedat Sahiti, kjo është një vlerë që se gjend tjetër kund. Është një fakt i vlerësuar. Sot kam një emision të veçantë në një vend të veçantë për të përcjellë një mesazh nga një personalitet shumë i veçantë, Papa Francesku. Kështu nisi fjalën e tij Vedat Sahiti. Për vogëlsinë time thaj, kjo është sfidë e përgjithshme dhe ndjehemi privilegjuar për besimin që më ka dhënë paria kishës vëllezërit e mi katolik. Duke vlerësuar lart figurën e Papa Franciskut dhe fjalën rrezatuese të tij në vizitat nëpër botë, Sahiti më pas u ndal në përmbajtjen e mesazhit të vitit 2015, duke thënë se këtë mesazh e vlerëson lart sepse ati shejt përçon mesazhin e vëllezërisë mes popujve në një kohë tepër të vështirë. Ai theksoi edhe aspektet filozofiko-teologjike dhe humane që siç tha Papa ka prek pikat ontologjike dhe filozofike me një gjuhë shumë të drejtë për drejtë dhe të kapshme që pranohen nga të gjithë, duke kërkuar impenjim dhe realizim në jetësimin e harmonisë vëllazërore. Sot bota ka nevojë më shumë se kur për këtë lidhje vëllazërie mes njerëzve, theksoi Vedat Sahiti, i cili çmoi lart për kthimin e mesazhit në gjuhën shqipe, sepse siç tha, kisha përshtypjen se Papa direkt ju ka drejtuar popullit shqiptar. Një tjetër kumtes u paraqitën nga shkrimtari e publicisti Prend Buzhala me temën Shkrimtarët dhe mesazhi i paqes. Në një fjalim të gjatë përmbajtësor, Buzhala tha edhe këtë se shkrimtarët e të gjitha letërsive kudo në rruzullin tokësor që krijojnë letërsitë mirëfillt dhe që kanë formim estetik e etik, padyshim që do ta nënshkruanin pa hezitim këtë mesazh papnor me parafrazën po ashtu jashtëzakonisht domethënë se e kuptim plotë jo mas clever për vëllezër. Ani se mesazhi nuk u drejtohet krijuesve ekskluzivisht, sepse dihet se ata dhe artistët vetvetiu personifikojnë paqen, lirinë dhe drejtësinë njerëzore e shoqërore. Lidhur me porosinë e Papës në diskutim u inkuadruan edhe intelektualë të tjerë, të cilët si pikë takim kërkuan që të gjenden forma të ndryshme për të bërë ky mesazh jehon më të madhe në popullin tonë në Kosovë. Të pranishmit në fundi përshëndeti shkilgjësia ti im Zot Do Gjergji, duke thënë se me pranin tuaj, porosia Papës zë fill këtu dhe është duke u jetësuar në realitet.